vir Leemon. Ek gaan nie die hele vir Leemon vanoggend lees nie. Ons het dit Sondag aand gelees en ons behoort dit vanaand weer te lees. Maar kom ons lees die eerste 7 verse van die boek vir Leemon. Paulus, 'n gevangene van Christus Jesus, en die broeder Timoteus aan Filemon, die geliefde en ons mede-arbeider, en aan Appia, die geliefde suster, en aan Archippus, ons medestryder, en aan die gemeente wat in jou huis is, genade vir julle en vrede van God onse Vader, en die Here Jesus Christus. Ek dank my God altyd wanneer ek aan jou in my gebede dink, omdat ek van jou liefde en geloof hoor, wat jy met betrekking tot die Here Jesus en al die heiliges het, dat die gemeenskap van jou geloof kragtig mag word, deur die kennis van alles wat goed in julle is, tot eer van Christus Jesus. Want ons het groot blydskap en troos oor jou liefde, omdat deur jou, broeder, die harte van die heiliges verkoek is. Ons lees tot sover. Ek wil graag met u praat na aanleiding van die 7de vers wat sê, ons het groot blydskap en troos oor jou liefde, omdat deur jou, broeder, die harte van die heiliges verkoek is. Praat oor iemand wat vergewe. Iemand wat vergewe. Vir 'n Christen behoort dit ondenkbaar te wees om nie te vergewe nie. Want Christus het hom ten eerste vergewe. Onvergewingsgesindheid is 'n rebelse, blatante, openlike ongehoorsaamheid teenoor God. Kolossense 3 vers 13, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het, 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Om nie te vergewe nie, bring ten minste prakties 4 onaangename resultate in iemand se lewe. Eerstens, hou onvergewingsgesindheid gelowiges gevange in hulle verlede. Tweedens, bring dit bitterheid in hulle lewe. Daarom sê die woord, laat geen wortel van bitterheid opskiet nie. En ons weet dat 'n wortel uiteindelik saad skiet en dat die onkruid in jou lewe raak het meer. Derdens, onvergewingsgesindheid gee aan die Satan 'n oop deur in jou lewe. En vierdens, hinder onvergewingsgesindheid 'n verhouding met die Vader. Vergifnis is so belangrik dat die Heilige Gees dit goed geag het om een hele boek in die Bybel vir ons te gee wat handel net oor vergifnis. In hierdie kort boekie van Filemon word die geestelike plig om te vergewe vir ons beklemtoon, maar nie in beginsel of in gelykenis soos wat die Here Jesus gedoen het, of selfs in woordskets nie. Die Here gebruik vir Paulus om 'n brief te skryf oor 'n werklike, ware verhaal, 'n situasie wat twee mense betrek wat vir Paulus baie naby in die hart was, naamlik Onesimus en Filemon. Om te vergewe is om die sleutel te draai, om die seldeur oop te maak, om 'n gevangene vry te laat. Om te vergewe is om in baie groot letters oor iemand se skuld te gaan staan en skryf, afgeskryf. Om te vergewe is om die hamer in die hof te slaan en te verklaar onskuldig. Om te vergewe is om 'n pyl met 'n boog so ver te skiet, dat het nooit weer gevind sal word nie. Om te vergewe is om die rommel in jou huis by mekaar te maak, om die asblikke uit te gooi soos op 'n asblikdag, en buitekant neer te sit so dat jou huis skoon en vas is. Om te vergewe is om die ankertoue van die skip los te maak, sodat dit die wye wêreldsee in kan vaar. Om te vergewe is om 'n veroordeelde misdadiger ten volle te begenadig. Om te vergewe is om die greep op 'n stoei opponent te verslap. Om te vergewe is om die graffiti met sandblasting af te haal van die muur, sodat dit skoon kan wees. Om te vergewe is om daardie kleipot te vat en so hard in die grond te gooi dat hy in duisende stukkies spat, dat jy nooit weer dit by mekaar sal kan bring nie, nie eers met die beste superglue nie. Daar moet poeier wees. En ons kyk nou vanoggend, hoe lyk die geestelike karakter van iemand wat vergewe? Ons het by 'n vorige geleentheid alreeds gekyk na die aanleiding tot hierdie boek Filemon. Die feit dat Onesimus die slaaf weggeloop het van sy meester Filemon, wat van die gemeente in Kolosse was, en hy het na Rome toe weggehardloop, want hy wou wegraak tussen die skares mense van Rome. Intussen het Onesimus deur Paulus se bediening tot bekering gekom, en stuur Paulus vanuit die tronk vir Onesimus saam met Tychicus terug na Kolosse om die brief aan die gemeente van die Kolossense af te lewer. Saam met daardie brief van Kolossense is die brief aan Filemon, 'n persoonlike brief. So as jy Filemon lees, moet jy eintlik Kolossense saam gaan lees, want hierdie twee briewe is op dieselfde tyd afgelewer. Kolossense 4 vers 7 praat Paulus daaroor as hy sê al my omstandighede, watse omstandighede? Die omstandighede dat hy in tronk was, daar in Rome. Al my omstandighede sal Tychicus, die geliefde broeder en getroue dienaar en medediensknegt van die Here of in die Here, julle bekend maak. Ek het hom na julle gestuur juis hiervoor om julle toestande te leer, julle in Kolossense se toestande te leer ken en julle harte te vertroos. Dan sê hierdie woorde saam met Onesimus, die getroue en geliefde broeder, wat van julle mense is, wat se mense van Kolossense is. Julle of hulle sal julle alles bekend maak wat hier voorval. Die situasie, hoekom kom Onesimus nou saam met Tychicus hier aan? Onesimus het al weggeloop as slaaf. Hulle sal julle alles bekend maak wat hier voorval. Nou Paulus verwag van Filemon om Onesimus te vergewe. En hier het ons die sentrale tema van hierdie boek van Filemon, vergifnis. Filemon 1 vers 8, waarom of daarom al het ek baie vrymoedigheid in Christus om jou te beveel wat betaamlik is, sê Paulus hierso, doen ek het nie. Ek pleit liever terwille van die liefde. Ek, Paulus, as sy ou man en nou ook 'n gevangene van Christus Jesus, pleit by jou vir my kind, Onesimus, wat ek verwek het in my boeie. My kind wat ek verwek het, nie fisiese kind nie, maar 'n geestelike kind. Hy het hom na die Here toe gelei, wat my, toe hy in die tronk was, wat ek verwek het in my boeie. Wat vroeger vir jou nutteloos was, Filemon, toe hy 'n slaaf nog was, en weghardloop het van jou, maar nou baie nuttig vir jou en vir my, pleit hy vir Filemon. Ek stuur hom terug, sê. Nou, na aanleiding van, op die inleiding van die brief, vind ons hier in vers 1 tot 3. Daar beskryf Paulus die groet en al daardie dinge, en hy praat oor Appia, en ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat, maar hier in vers 4 tot 7 beskryf Paulus die geestelike karakter van iemand wat vergewe. Daarna beskryf hy die handeling van iemand wat vergewe, hoe om te vergewe, daar in vers 8 tot 18, en uiteindelik beskryf hy die motivering van iemand wat vergewe, daar in vers 19 tot 25. En voordat ons kyk na die geestelike karakter van iemand wat vergewe, hier in vers 4 tot 7, onthou ons het nou van vers 1 tot 7 gelees, kom ons kyk het eers na vers 1 tot 3, om so 'n bietjie meer agtergrond te kry. Paulus volg in die algemene praktyk, die praktyk van die Grieks-Romeinse wêreld wat 'n brief betref. Hy begin die brief in sy eie naam. Dis 'n persoonlike brief wat hy stuur aan Filemon. En hierdie Filemon moes baie opgewonde hierdie brief van die persoon wat hom ook na die Here toe gelei het, oopgemaak het. Ek sou nou baie opgewonde wees as ek nou 'n brief van Andrew Murray of een van so ou kan oopmaak of van oom Billy Murray, as ek so 'n brief gekry het en hom oopmaak. Nou Paulus was 'n baie bekende apostel gewees. Apostelsendeling, wat grotendeels verantwoordelik was vir die verspreiding van die evangelie oor die hele antieke Grieks-Romeinse wêreld van daardie tyd, veral aan Klein-Asië en so aan. Nou weet ons later van daardie disippels weer aangegaan het en verder in Europa ingaan het, Macedonië en verder en so aan. So vanuit hierdie staanspoor sou die openingswoorde Filemon gedring het om angstig hierdie brief verder te lees. Hy begin, Paulus, 'n gevangene van Christus Jesus en die broeder Timoteus aan Filemon, die geliefde en ons mede-arbeider. Nou, Timoteus was nie die medeskrywer gewees nie, maar hy was saam met Paulus toe hy hierdie brief geskryf het. Anders as sy ander medewerkers, noem Paulus vir Timoteus interessant genoeg aan die begin van die brief. En ons sien dat dit 'n gereelde saak is vir Paulus. Hy noem vir Timoteus gereeld aan die begin van sy briewe. Daaraan 2 Korintiërs, Filemon hierso, Kolossense, Tessalonisense, die eerste brief en die tweede brief, noem hy vir Timoteus aan die begin van die brief. En dit sê vir ons dat hy baie betrokke by Paulus se bediening was. Paulus het geweet, hy moet eendag die stokkie van geestelike leierskap aan iemand oorhandig. En sy gekose persoon was sekerlik Timoteus gewees. En hy wou op so 'n manier vir Timoteus bekend maak. Hy wou hom bekend maak as die opvolger van sy bediening. Verder beskryf Paulus homself as 'n gevangene van Christus Jesus. Hy begin geen een Nie een van sy ander briewe begin hy op hierdie manier nie. Hy beklemtoon gewoonlik sy apostelskap, die gesag wat hy in die Here Jesus Christus het in sy briewe. Dit geld selfs vir sy pastorale briewe, soos wat hy aan Titus skryf, soos wat hy aan Timoteus skryf. Al was hulle ook aan persone gerig eerder as gemeentes. Maar hierso sê hy, ek is 'n gevangene van Christus Jesus. Byvoorbeeld in Titus 1 vers 1 sê hy, Paulus, 'n dienskneg van God en 'n apostel van Jesus Christus. Hy beklemtoon sy gesag wat hy het, maar nie hier in Filemon. Hier skryf hy aan 'n vriend. Hy wil by hom pleit vir sy broeder Onesimus. So die verskil is dat hierdie briewe aan Timoteus en Titus, soos die briewe aan die gemeentes van die Romeine, Galasiërs, Efesiërs, Korintiërs, Filippense, Kolossense, Tessalonisense, sekere sake hanteer het wat die gemeentes direk geraak het, nie die persoon self nie. Filemon het dit die persoon self geraak. En soos ons gesien het, was Filemon 'n welgestelde persoon gewees. 'n Lidmaat van die gemeente daar in Kolosse, na die gemeente daar in sy huis by mekaar gemaak het. Paulus noem hom 'n geliefde, agapetos, die Griekse woord, wat hy gebruik. En hy gebruik het gereeld om individue en groepe aan te spreek. Geliefdes, geliefde. En Paulus noem hom ook 'n mede-arbeider, synergos. 'N Uitdrukking wat hy gebruik vir die mense wat saam met hom werk, om die saak van die Here te bevorder. Uit Kolossense 2 vers 1 lyk het vir ons of hy Paulus nooit self die gemeente in Kolosse besoek het nie. So hierdie vriendskap tussen Filemon en Paulus het waarskynlik begin daar by sy besoek aan Efese, toe hy sy bediening daar in Efese gehad het, Paulus, en hy het waarskynlik vir Filemon daar sal ontmoet. En in sy brief aan Filemon waag Paulus hierdie vriendskap. Hy plaas dit op die spel ter wille van 'n geestelike beginsel. En hierdie geestelike beginsel is vergifnis. Vers 2, hy sê vir ons dat die brief ook gerig is aan Appia. Nou Appia was natuurlik Filemon se vrou gewees en Argippus rig hy ook die brief aan, in alle waarskynlikheid hierdie twee se seun. Nou Argippus was aktief betrokke in die bediening, want Paulus verwys na hom as 'n mede-arbeider in sy brief aan Filemon. Kolossense 4, wat ons nou ook saam lees saam met Filemon gewoonlik, Kolossense 4 vers 15 sê, groet die broeders in Laodicea en Nymphas en die gemeente wat in sy huis is, en wanneer hierdie brief by julle gelees is, sorg dat dit ook in die gemeente van die Laodicense gelees word. So moet nie net die brief van Kolossense lees in die gemeente van Kolosse nie, gaan lees dit ook in die gemeente van Laodicense, en dit het traditie geword en so is dit ook opgeneem in ons Bybel, want ons lees dit ook in ons gemeente vanoggend. So hy sê verder in vers 17, en sê aan Argippus, wat is Argippus, dieselfde Argippus wat hierso van gepraat word in Filemon, sê aan Argippus, gee ag op die bediening wat jy ontvang het in die Here, dat jy dit vervul, die groete van Paulus met my eie hand, dink aan my boeie. So dit is moontlik dat Argippus in beide gemeentes van Kolosse en Laodicea betrokke was. Verder sê hy ook, word die gemeente wat in jou huis is gegroet. Die gemeentes in die eerste eeu het nie in kerkgeboue by mekaar gekom nie. Hulle het in huise by mekaar gekom. Eers daar rondom die derde eeu is daar kerkgeboue gewees waar die gelowiges by mekaar gekom het. En alhoewel die brief aan Filemon 'n private brief was, wou Paulus gehad het, dit moet ook in die gemeente gelees word. Hulle sou die belangrikheid dan van vergifnis ook verstaan. En hulle sou Filemon verantwoordelik hou dat hy hierdie dinge sal doen wat Paulus vir hom in sy brief geskryf het. Dan kom ons by die groet daar in vers 3. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Klink amper soos die groet wat ons ook hierso doen in die oggende. Dis Paulus se standaard groet. Dit kom voor in al 13 van sy briewe. Genade, dis die middel tot verlossing, en vrede, dis die resultaat. Dan praat hy ook van die Vader en die Heilige Gees. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. En die Here Jesus Christus. Hulle word saam genoem. Dis 'n gesamentlike bron van vrede. En dit sou God lasterlik gewees het om so te praat, as Paulus nie vir Jesus as God beskou het nie. Hy het vir Jesus as God beskou, en daarom noem hy hulle op gelyke vlak, Genade van God die Vader en Here Jesus Christus ook. En dan kom ons by vers 4 tot 7. Dit wat ons nou vanoggend wil behandel, en daar is 4 eienskappe wat ons kan sien. 4 eienskappe van iemand wat vergewe, wat die geestelike karakter beskryf van iemand wat vergewe. En daar is 3 langer gedagtes en 'n korter een, die laaste een. Die eerste gedagte, iemand wat vergewe is besorg oor die Here se saak. Iemand wat vergewe is besorg oor die Here se saak. Vers 4 sê, ek dank my God altyd wanneer ek aan jou in my gebede dink, omdat ek van jou liefde en geloof hoor wat jy met betrekking tot die Here Jesus en al die heiliges het. Paulus begin nou hier in vers 4 met die hoofmomente van sy brief deur Filemon lof toe te swaai. Maar dis nie om hening om die mond te smeer nie, dis nie om hom bietjie te vlei nie. Paulus weet, waar lof toekom, kan jy dit gee. Dit bevorder deug, dis 'n teengif teen die sonde. Dis Filemon se deugsame karakter, wat deur Paulus as 'n fondasie gebruik word, om sy appel op Filemon, om Onesimus te vergewe, te bou. Daardie goedheid van Filemon, daardie lof wat hom waarlik toekom. Want Paulus het vir Filemon baie goed geken, hy het hom na die Here toe gelei, omdat hy eerstens die God gebruik is om hom na die Here toe te lei, en hy het meermale al saam met hom gewerk. Epafras, Filemon se predikant, was saam met Paulus daar in die tronk gewees, 'n gevangene in Rome, en hy kon ook getuig van Filemon se goeie karakter. Net soos Onesimus, die slaaf, wat van sy meester se goedheid kon getuig. En hierdie goeie getuienis het gemaak dat Paulus vrymoedigheid gehad het om vir hom te sê, daarom Filemon 1 vers 4, ek dank my God altyd wanneer ek aan jou my gebede dink, omdat ek van jou liefde en geloof hoor wat jy met betrekking tot die Here Jesus Christus het. Hy kan met 'n oop gemoed die Here dank as hy bid vir Filemon, want hy kon niks negatief teen hom sê nie. Dit spel hierdie brief van Filemon vir ons baie duidelik uit. Dis belangrik om te let dat Paulus geensins vir Filemon vermaan in hierdie brief nie. Hy raas nie met hom nie. Hy is onberispelik. Hy is soos 'n opsigter behoort te wees, onberispelik. Jy moet geen plek in hom kry om te kan berispe nie, want hy is onberispelik. En Paulus dink nie dat dit moeilik sal wees vir Filemon om Onesimus te vergewe nie, want hy besit die geestelike karakter van iemand wat jy verwag sal vergewe. Die eerste geestelike karaktereienskap dan van iemand wat vergewe, is die eienskap wat Filemon besit het. 'N besorgdheid vir die saak van die Here. Paulus het dit self beleef. Hy het ook gehoor daarvan. Van wat? Van Filemon se liefde en geloof. Wat hy met betrekking tot die Here Jesus en al die heiliges het. Nou hierdie woordjie het in die Grieks echo bevestig nie net die heilige nie. Dit is 'n voortdurende aanhoudende besorgdheid wat Filemon het vir die saak van die Here. En as opregte gelowige was Filemon besorg daaroor om die Here tevrede te stel. Wat sal die Here tevrede stel? Vergewe. Vergifnis. Soos hy ons vergewe het, so moet jy ook vergewe. En daardeur wys hy dat hy die Here Jesus werklik lief het, soos wat ons vanoggend ook daar in 1 Johannes gelees het. Omdat Jesus hom vergewe het, toe hy nog 'n vyand was, was hy besorg daaroor om hierdie liefde wat Jesus hom te bewys, hom bewys het, ook weer aan ander te gaan bewys, deur hulle net so te vergewe. En as gelowige het hy die inwoning van die Heilige Gees ontvang, die oortuiging van die Heilige Gees, saam met die woord van God, wat sê dat jy moet vergewe, en dit sou maak dat Filemon die regte besluit sou maak, om te vergewe. En daarom het Paulus vrymoedigheid om hom daarvoor te vra. Filemon se vaste geloof maak dat Paulus die vertroue het, dat hy gewillig sal wees om te vergewe. Christene vergewe, omdat hulle versoen is met Christus. Ongelowiges het nie daardie vermoë nie. Mense wat in bitterheid vasgevang is, sal dit baie moeilik vind om te vergewe. Romeine 3 vers 14, hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Verwoesting en ellende is in hulle paaie. 3 vers 17 sê die weg van vrede ken hulle nie, daar is geen vrees voor God, van God voor hulle oë nie. Maar as die geestelike karakter van iemand wat vergewe 'n besorgdheid oor die Here se saak is, dan sluit dit nie net geloof in God in. Dit sluit ook liefde in vir mense. Filemon 1 vers 4 sê, ek dank my God altyd wanneer ek in my gebede dink, omdat ek van jou liefde en geloof hoor. Liefde en geloof. Wat jy met betrekking tot die Here Jesus en al die heiliges het. So as daar 'n geloof tot die Here Jesus het, is, dan is daar 'n liefde tot al die heiliges. As ons na die konstruksie van die Griekse teks in hierdie gedeelte kyk, dan sien ons dat die eerste deel van die vers, naamlik die liefde, gaan saam met die laaste deel van die vers, naamlik die heiliges. So dis geloof tot Jesus en liefde tot die heiliges. En hierdie liefde is daardie goddelike liefde. Dis daardie agapetos, daardie geestelike liefde wat ewigdurend is. Dis die liefde van keuse. Dis om 'n wilsbesluit te maak om te vergewe. Dis 'n keuse om te vergewe. Dis 'n keuse om nie meer met hierdie bitterheid in my saam te loop nie. Dis 'n liefde van selfgee, selfs al wil die ander een dit vat nie. Dis 'n selfopofferende liefde. En hierdie tipe liefde maak deel uit van die vrug van die Heilige Gees. En dit bewys mense geloof. Want 1 Johannes 3 vers 14 sê, ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders lief het. Hy wat sy broeder nie lief het nie, bly in die dood. Gelowiges hoef nie geleer te word van hierdie liefde nie. Die bron van hierdie liefde is die Heilige Gees wat in hulle woon. Want deel van die vrug van die Heilige Gees is mos daardie liefde. Daardie vergewingsgesindheid, daardie barmhartigheid. Romeine 5 vers 5 sê, omdat die liefde van God in die gelowige se hart uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan hulle gegee is. Dis hierdie selfde liefde waarvan hy praat. So Filemon se geloof was eg gewees. Dis geopenbaar deur 'n ware Bybelse liefde. Daardie liefde tot God en liefde tot sy medemens. Die simbool van 'n kruis. Filemon se besorgdheid oor God se saak is bewys deur sy geloof tot God en sy liefde tot die heiliges. En daarom kon hy vergewe. En omdat so iemand 'n liefde vir al die heiliges het, sien ons in die tweede gedagte, iemand wat vergewe, is besorg oor die gemeenskap van die gelowiges. Vers 6 sê, dat die gemeenskap van jou geloof kragtig mag word. Nou, ware geloof en liefde sal noodwendig uitloop op 'n besorgdheid vir die gemeenskap van gelowiges. Wat is ons? Ons is 'n gemeenskap van gelowiges. So geloof en liefde sal uitloop op 'n besorgdheid van hierdie gemeenskap van gelowiges. Daar's geen plek in die liggaam van Christus vir 'n individualisme wat nie omgee vir ander nie, wat hom een kant hou nie. Daardie besorgdheid oor die gemeenskap en die eenheid van die gelowiges, dit sou die motivering wees vir Filemon se vergifnis. As hy dit nie sou doen nie, dan sou dit 'n skeuring maak in daardie gemeenskap van gelowiges daar in Kolosse. Want Onesimus, sien, was nou 'n gelowige. Hy was nou 'n gelowige wat deel uitgemaak het van daardie gemeenskap van gelowiges in Kolosse. En deur Onesimus te vergewe sou Filemon die vrede en die eenheid van die kerk in Kolosse bewaar. So die woordjie hierso koinonia, gemeenskap. Dit is eintlik baie moeilik om te vertaal. Gewoonlik vertaal die vertalers dit as gemeenskap. Maar dit beteken eintlik veel meer as om net mekaar se geselskap hierso by die kerk te geniet. Dit verwys ook na die gemeenskaplike meedeel van alles in die lewe. Dit kan ook miskien vertaal word as om te hoort iewerste. Dis hoort by mekaar. Dis 'n tragiese omstandigheid om nêrens te hoort nie. As gevolg van die een of ander wortel van bitterheid wat iewers opgeskiet het. Iemand wat bitter is, het geen besorgdheid oor die gemeenskap van gelowiges nie. Hy hoort nie in die liggaam van Christus nie. Hy hoort nêrens. En is 'n keuse, dis sy keuse, om nie te hoort nie. 'n Gelowige is iemand wat geloof in Christus het, en hulle hoort by mekaar as gevolg van hulle gemeenskaplike deelgenootskap, hulle geloof in die hoof van die liggaam, naamlik Christus. En deur Onesimus te vergewe sou Filemon erken dat hy Onesimus ook as broeder aanvaar. Dat hulle by mekaar hoort. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broeders saam woon. Soos kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard van Aaron, wat afloop op die soem van sy klere. Dis soos die dou van die Hermon, wat neerdaal op die berge van Sion. Want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. Psalm 33. Paulus se begeerte is dan, dat die gemeenskap van Filemon se geloof kragtig mag word. Die gemeenskap van sy geloof kragtig moet word deur vergifnis. En hierdie woordjie kragtig is die woordjie energes. Dis 'n baie goeie vertaling in die ou vertaling. Die Engels vertaal dit as effective. Dis dat jou geloof kragtig of effektief mag word deur die gemeenskap van gelowiges, dat die energes of die energie van jou geloof duidelik sal word, omdat jy gemeenskap van gelowiges is. Sonder gemeenskap van gelowiges is daar geen krag, geen energie in iemand se geloof nie. Dit word oneffektief. Dis soos daardie koeltjie wat julle al baie gehoor het wat een kant is. Hy's nie effektief nie, hy's nie saam met die ander nie. En daarom sal so 'n handeling van vergifnis deur Filemon 'n kragtige boodskap aan die kerk stuur van die belangrikheid van gemeenskap. Selfs tussen werkgewer en werknemer. Want Galasiërs 3 vers 28 sê, daar is nie meer Jood en Griekie, daar is nie meer slaaf of vry man nie, daar is nie meer man en vrou nie, julle is almal een in Christus. Een. Gemeenskap van gelowiges. Die vergifnis van een gelowige teenoor 'n ander stuur 'n baie kragtige boodskap uit oor die besorgdheid van die gemeenskap van gelowiges, die boodskap van Jesus Christus. So iemand wat vergewe is besorg oor die Here se saak, maar iemand wat vergewe is ook besorg oor die gemeenskap van gelowiges, maar derdens iemand wat vergewe is besorg oor die kennis tot God se eer. Wat se kennis? Vers 6 sê, deur die kennis van alles wat goed in julle is, tot eer van Christus Jesus. Christene is baie geseën. Dis geseend om 'n Christen te wees. Want vers 3 van Efesiërs 1 sê, geseend is die God en Vader van onze Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Gelowiges het 'n nuwe natuur. Want die ou ding het verby gegaan en alles is nuut geword, as iemand in Christus is. Hoe moes Filemon elke goeie ding wat in hom is ontdek? Hy moes kennis kry. Die Grieks daarso epignosis. Dit verwys nie na 'n oppervlakkige kennis nie, 'n diepe, ryke, volle kennis wat slegs deur ondervinding verkry kan word. Die ondervinding van wat? Om te vergewe. Daardeur het hy kennis van Jesus gekry. As jy vergewe, dan kry jy meer kennis van God. As jy prakties dit toepas, dis 'n tipe kennis wat verkry word deur persoonlike kennismaking met die waarheid. Filemon kon lees oor vergifnis. Hy kon selfs 'n preek hoor, soos vandag oor vergifnis. Maar tot hy nie self vergewe het nie, het hy die ondervinding nie opgedoen nie. Hy het nie die kennis van die waarheid waarlik gekry nie. En deur Onesimus te vergewe, sou Filemon daardie goeie ding in hom ondervind, naamlik kennis oor vergifnis. Deur in God se wil te wandel, verkry gelowiges daardie goeie kennis wat in hulle is, wat God in hulle geplaas het, en hulle kry dit deur ondervinding. Daar's 'n baie groot verskil om 'n staproete te gaan stap, as om 'n boek oor die otter te gaan lees, of om 'n YouTube video daaroor te gaan kyk, of vir julle wat fietsry, om 'n YouTube video te kyk oor iemand wat fietsry, of om self 'n fiets te gaan vat en dit te gaan ry, of om 'n boek te gaan lees oor fietsry. Daar kry jy sekere tipe kennis. Jy kry sekere tipe kennis deur self die ondervinding op te doen. Daar's 'n tipe plat, eendimensionele kennis vanuit iemand anders se ondervinding oor iets. Maar dit kan hoegenaamd nie verduidelik word of vergelyk word met die wonderlike vas lig wat jy ervaar. As jy self gaan fietser of self 'n staproete onderneem, daardie vryheid wat jy het, die bos en die natuur en daardie ondervindingskennis wat jy kry nie. Selfde met geestelike dinge. Dis wonderlik om 'n geestelike waarheid uit die woord uit te ontdek, wat die Here vir jou openbaar. Dis wonderlik, dis goed en reg. Maar dis veel meer opwindend om dit te gaan toepas in jou lewe, om 'n dader van hierdie woord te word, om self te vergewe, om dit in die praktyk te lewe, om hierdie waarheid van vergifnis in jou lewe te openbaar. Deur die waarhede uit die skrif te lewe, lei dit tot kennis, epignosis. Dit bring geestelike volwassenheid, nie net in die individu nie, maar ook in 'n gemeente. Dit bring geestelike volwassenheid in 'n gemeente, as mense mekaar vergewe. Efesiërs 4 vers 12, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God. Tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Almal moet tot hierdie kennis kom. Eenheid. En dit is wonderlik om te verstaan wat dit beteken om God te vertrou, maar dit is nog veel wonderliker as jy 'n moeilike ding in jou lewe beleef, maar jy beleef sy krag in daardie tye. Hoe jy optel. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Ja, ek kan dit lees. Maar as ek dit ervaar in my lewe, dan groei ek. Dan kry ek kennis. Ag, dit louter vreugde my broeders, wanneer julle allerhande versoekinge val, want julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar hierdie lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak kan wees en in niks kort kom nie. Paulus is oortuig dat Filemon ware kennis van vergifnis sal ondervind deurdat hy Onesimus sal vergewe en deur sy brief herinner hy ons aan die belangrikheid van die gelowige se besorgdheid om te groei deur kennis van vergifnis op te doen. 2 Petrus 3 vers 18, julle moet toeneem. Julle moet toeneem in die genade. Julle moet toeneem in die kennis van ons Here Jesus en Saligmaker. Aan hom kom die heerlikheid toe. Nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. 2 Petrus 3 vers 18. Ja, aan hom kom die heerlikheid toe. Syne is die heerlikheid. En die Christelike lewe met al sy deugde, met al sy vreugdes, met al sy pligte, met al sy verantwoordelikhede is die kennis wat ek opdoen deur daardie lewe. Die kennis wat ek opdoen deur ondervinding is ter wille van die heerlikheid van God. Dis ter wille van Christus se naam. En die doel waartoe alle Christene lewe in hierdie lewe is tot die eer van Jesus Christus. 1 Korintiërs 10 vers 31, of julle dan eet of drink, of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. Iemand wat verbind is tot die heerlikheid van Christus, hy sal iemand vergewe. Want 'n onvergewingse sintheid verheerlik nie Christus nie. En Paulus was seker dat Filemon vir Onesimus sal vergewe, want hy het geweet, Filemon was besorg oor Christus se heerlikheid. Hy was besorg om die kennis op te doen van vergifnis, maar hy was ook besorg oor die kennis en die heerlikheid van God, van Christus. En daarom die vierde, 'n korter gedagte, iemand wat vergewe, is besorg daaroor om 'n seën vir ander te wees. Vers 7, want ons het groot blydskap en troos oor jou liefde, omdat deur jou broeder die harte van die heiliges verkoop is. Nou, Filemon het 'n reputasie gehad van liefde. En dit was iets wat Paulus baie vertroosting en blydskap gevind het. Dit is baie vertroosting om as 'n leraar te sien dat daar 'n liefde vir God en liefde vir ander mense is by lidmate en besoekers. Nie ter wille van die predikant of ter wille van ander mense nie, maar ter wille van die Here. Ter wille van die heerlikheid van die Here. En deur Filemon is die harte van ander gelowiges verkoop. Harte bedoel hierso die setel van gevoel. Mense wat stryd gehad het, mense wat gely het, mense wat emosioneel seer gehad het, is deur Filemon verkoop. En die verkoop is die woordjie anapao. Dis 'n militêre uitdrukking wat gebruik is. Beteken om te rus na 'n moeisame mars. Die van julle wat nou in die army was, sou nou onthou, ek was nie daar nie, maar julle sal onthou. Wat jy gemars het, en dit was moeilik, en jy moes die klip in die sak dra, en jy moes snaakse goed dra, en alles, en na die mars, as jy hy dan kan neergooi, net bykie rus, dis die woordjie anapao, verkoop, dit voel of jy sommer 'n nuwe lewe kry, net deur op te hou mars. Filemon was 'n vredemaker, hy het mense verkoop, hy het mense so laat voel, asof jy die goed neergooi, net bykie kan rus, dis hoe hy mense laat voel het. Hy het vernuwing en rus gebring na mense wat emosioneel uitgeput is. Ken jy so iemand? Is jy so iemand? Ons is nie heeltemal seker of Filemon 'n ouderling of 'n diaken was nie, maar Ja, waarskynlik was hy 'n besigheidsman met 'n sagte hart. 'N Bron van seën vir almal wat met hom te doen gehad het. En so iemand was Paulus seker van, kon jy op reken om iemand te vergewe. Terwyl God ons ook 'n tedere vergifnis geskenk het, sal ons nie vanoggend soos Filemon ook die karakter hê om ander te vergewe nie, om 'n bron van seën vir hulle te wees nie, om hulle te verkoop soos wat Filemon ander verkoop het nie. Sluit af. Om nie te vergewe nie, bring prakties baie probleme in mense lewe. Ons lig vuur uit. Hou hulle gevange in hulle verlede. Dit bring bitterheid in hulle lewe. Dit bring 'n oop deur vir die Satan in hulle lewe. En dit hinder gemeenskap met God. Jy kan nie 'n behoorlike verhouding met die Here hê nie. En vergifnis is so belangrik dat die Here vir ons die hele boek daaroor laat opteken het. Laat ons nou al 3 preke daaroor preek. Vers 4 tot 7 beskryf die geestelike karakter van iemand wat vergewe. En ons kan 4 gedagtes hieruit haal wat ons vanoggend gehad het. Iemand wat vergewe is besorg oor die Here se saak. En as 'n opregte gelowige was Filemon besorg daaroor dat hy die Here tevrede sal stel deur te wys dat hy hom liefhet. Christene vergewe want hulle is versoen in die eerste plek met Christus. Ongelowiges, hulle het nie daardie vermoë nie. Mense wat in bitterheid vasgevang is, sal dit baie moeilik vind om te vergewe. Filemon se besorgdheid oor God se saak is 'n bewys van sy geloof tot God en sy liefde vir die heiliges. 1 vers 4 sê, ek dank my God altyd wanneer ek aan jou in my gebede dink, omdat ek van jou liefde en geloof hoor wat jy met betrekking tot die Here Jesus het en al die heiliges het, die ander kinders van die Here. Tweedens, iemand wat vergewe is besorg oor die gemeenskap van die gelowiges. Iemand wat bitter is, hy het geen besorgdheid oor die gemeenskap van gelowiges nie. Hy kan nie hoort by die liggaam van Christus nie. Hy hoort nêrens nie en dit is tragies. Daai woordjie koinonia, daar moet gemeenskap wees. Geloof word effektief. Dit word kragtig deur die gemeenskap van gelowiges om te hoort iewerste. Here kan jou nie gebruik as nie iewerste hoort nie. Daardie energies, daardie energie van jou geloof moet tot uiting kom in 'n gemeente. Wat die gemeente nou ook al mag wees. Dat die Here vir jou kan gebruik. En sonder gemeenskap van gelowiges is daar geen energie. Geen krag, geen energies in iemand se geloof nie. Dit word oneffektief, soos die koeltjie wat een kant is. Verkoel vinnig. Vers 6 sê, omdat die gemeenskap van jou geloof kragtig, dat die gemeenskap van jou geloof kragtig mag word. Iemand wat vergewe is, besorg ook oor die kennis tot God se eer. Dit is wonderlik om 'n geestelike waarheid uit die skrifte te leer en 'n mooi preek daaroor te hoor. Dit is baie oulik en goed en wel. Maar totdat dit in jou lewe sigbaar word, totdat jy 'n dader van die woord geword het, groei jy nie geestelik nie. Word dit nie deel van jou nie. Soos om 'n boek te lees of 'n YouTube video oor iets te kyk. Ek dink is die Almoenie wat gesê het om 'n preek te luister oor die radio. Dink jy al was internet in die Almoenie se tyd nie. Hy het gesê soos om vir jou meisie oor die foon te praat, of om 'n telegram te stuur, wat ook al. Terwyl jy by die diens self is, is dit soos om in haar geselskap self te wees. Gemeenskap, koinonia, hoort. Filemon 1 vers 6, deur die kennis van alles wat goed in julle is, tot eer van Christus Jesus. Iemand wat vergewe, die laaste gedagte is besorg daaroor om 'n seën vir ander te wees. Verkoop. Filemon is 'n vredemaker. Hy het mense verkoop. En so iemand sal iemand wees wat vergewe. Vers 7, want ons het groot blydskap en troos oor jou liefde, omdat deur jou broeders die harte van die heiliges verkoop is. Verkoop jy of verkoop jy nie? Breek jy af of bou jy op? As jy besorg oor die saak van die Here, dan word jy geloof in God en 'n liefde vir sy saak, liefde vir mense, as jy besorg oor die eer van God, kry dan prakties kennis, deur die ondervinding, daarvan om te vergewe, tot eer van die Here, dan sal jou verhouding met God ook herstel word, want die gemeenskap van jou geloof, sal weer kragtig word. Daar sal weer energie wees. Nie soos daardie koeltjie wat een kant is nie. Gaan oor God se naam, eerder as die geskil met iemand. Gaan oor om vergifnis te leef, sodat jy seën vir ander sal wees, sodat jy kan verkoop. 2 Petrus 1 3 vers 18 sê, Julle moet toeneem, julle moet groei in die genade en in die kennis van onze Here Jesus en Saligmaker. Aan hom kom die heerlikheid toe. Nou, sowel as die dag van ewigheid, gaan nie oor jou nie, gaan nie oor my nie, gaan oor hom. Dis hoe kom ons kerk het, dis hoe kom ons mekaar vergewe. Amen.